Teala bütün dünyanı, bütün kainatı insan üçün xəlq eləyib. Yəni, əgər axırda insanı Allah xəlq eləməsəydi, bu kainatın yaranmasının heç bir faydası, əhəmiyyəti, dəyəri olmazdı. Allah üçün axırda insan xəlq edəcəkdi deyə bu aləmi ona görə xəlq eləyib. İnsanları da xəlq eləyib peyğəmbərlərə görə, yəni peyğəmbərləri Allah bizim içərimizdən peyğəmbər kimi qərar verməsəydi, onları bizə peyğəmbər kimi seçib göndərməsəydi, heç insanın yaranmasının da əhəmiyyəti və faydası olmazdı. Yəni bizim aramızda əgər bir peyğəmbər olmasa, bizim yaranmağımızın məqsədi, hədəfi məlum olmazdı ki, bizə başa salan olmazdı ki, Allah bizi niyə görə yaradıb, o hədəfə çatan yolu bizə bir nəfər göstərməzdi ki, məsələn, bu yolla getsən sən məqsədə çatarsan. Ona görə də Allah insanlara da peyğəmbərlərə xatir xəlq edir. Peyğəmbərləri də o 5 böyük peyğəmbər ki var, ulul əzm peyğəmbərlər, Həzrəti Nuh, Həzrəti İbrahim, Həzrəti Musa və Həzrəti İsa və 5-ci, sonuncu peyğəmbərimiz, İslam peyğəmbəri, bax bu peyğəmbərləri də 5 nəfərə xatir Allah Taala xəlq edib, bu 5 nəfər peyğəmbəri də sonuncu peyğəmbərə görə xəlq edib. Allah Taala Həzrəti Peyğəmbəri xəlq elədiyinə görə bu aləmləri, hətta peyğəmbərləri, 5 böyük peyğəmbəri də, daha doğrusu 4 böyük peyğəmbəri də onların içərisində xəlq eləyib. Bu hədisdə də məşhur bir sözdür ki, Həzrəti Peyğəmbərə Allah Taala özü buyurur: "Ləvlak ləma xələxtul əflak." Peyğəmbərin məqamı, peyğəmbərin dərəcəsi o həddədir ki, Allah özü buyurur: "Ya peyğəmbər, əgər sən olmasaydın, mən aləmləri, fələkləri xəlq eləməzdim." Yəni aləmdən nə varsa, içi insan qarışıq, içi peyğəmbərlər qarışıq, mən hər bir şeyi, hər bir kəsi sənə xatir xəlq eləmişəm. Yəni sən olmasaydın, bunların heç birini mən xəlq eləməzdim. Ona görə də İslam peyğəmbəri bütün varlıq aləminin səbəbkarı sayılır. Yəni biz bu aləmdə əgər yaranmışıqsa, gəlmişiksə, nəfəs alırıqsa, nəfəs veririksə, bu dünya yaşayırsa, bu dünyada həyat davam eləyirsə, bunların hamısı peyğəmbərə xatirdir. Bundan da bu nəticəyə gəlirik ki, peyğəmbər hətta nəinki kainatın şərəflisi, bəlkə peyğəmbərlərin ən əşrəfidir. Yer üzündə milyardlarla insan gəlib gedib, hələ peyğəmbər çatan məqama heç kəs çatmayıb. Hələ peyğəmbərin dərəcəsi heç kəsdə olmayıb. Heç bir insanda, heç bir peyğəmbərdə peyğəmbərin nail olduğu, peyğəmbərə xas olan məqam olmuyor. Yeganə İslam peyğəmbəridir ki, o elə bir dərəcəyə çatıb ki, nə ondan əvvəl o dərəcəyə çatan olub, nə də ondan sonra qiyamətə qədər nə qədər inkişaf olsa da insanlar arasında o həzrətin çatdığı dərəcəyə çatan bir insan olacaq. Peyğəmbərin özünə məxsus bir məqamıdır ki, bizim buna əqidəmiz var. Düzdür, məsələn, bəziləri bu əqidiyə ola bilsin ki, irad eləsinlər. Desinlər ki, xeyr, siz peyğəmbəri hara qaldırdınız başqa peyğəmbərlərdən, hətta üstün bildiniz, amma yox, Quran-ı Kərimdə dəlili də var. Ayə varımızdır Quran-ı Kərimdə ki, buyurur: "Tilkər rusul fəzzəlnə bəzəhum ələ bəzin." Biz peyğəmbərlərin bəzisindən üstün qərar verdik. Yəni peyğəmbərlərin özləri də müxtəlif dərəcələrə məxsus olan insanlardır. Və ən sonuncusu İslam peyğəmbəri və ən ali məqama da o həzrət Allah tərəfindən layiq görülüb. Bunun dəlili nədir? Biz bu sözləri hardan deyirik? Bu əqidəni hardan biz almışıq? Bəli, bütün dini inancların kökü, mənbəyi Qur'an-ı Kərimdir. Əgər biz hansısa bir əqidəni isbat eləyiriksə, hökmən müraciət eləyirik Qur'an-ı Kərimə. Və Qur'an-ı Kərimə müraciət eləməklə biz əqidəmizi, inancımızı əsaslandırırıq. Və Qur'an-ı Kərim də Allahın kitabıdır, Allahın sözüdür. Əgər biz baxsaq Qur'an-ı Kərimə, görsək ki, Allah orada Həzrəti Peyğəmbərə necə münasibət bildirib. Biz onda bilə bilərik ki, bəli, Həzrəti Peyğəmbərin həm məqamı nə dərəcədədir və bizim inancımızın da sübutu olmuş olar. Bəli, İslam peyğəmbərinin fəziləti haqqında Quran-ı Kərimdə neçə-neçə ayələr var. O ayələrlə isbat olunur ki, peyğəmbər bütün peyğəmbərlərin şərəflisi sayılır. Birinci ayə Səffi surəsi 6-cı ayədir. Hansı ki bu ayə Həzrəti İsa peyğəmbərin dilindəndir. Həzrəti İsa peyğəmbər öz qövmünə müjdə verdi. Dedi ki: "Və mübəşşirən bi rəsulin, mən müjdə verirəm sizə bir peyğəmbəri ki, yəti min ba'dihi ismuhu Əhməd. Ki o məndən sonra gələcək. Adı da nədir? Əhməddir." Bu Həzrəti İsa peyğəmbərin müjdəsidir İslam peyğəmbəri haqqında. Məndən sonra gələcək, sizə müjdə verirəm, adı da bu. Bu ayə peyğəmbərin üstünlüyünə nə cür dəlalət edir? Bu cür dəlalət edir ki, Həzrəti İsa peyğəmbər demək olar ki, sonuncu peyğəmbər idi. Ondan sonra İslam peyğəmbəri gəldi və İslam peyğəmbərindən sonra da peyğəmbər gəlmədi və gəlməyəcəkdi. Həzrəti İsa peyğəmbərə qədər din və şəriət formalaşa-formalaşa gəlirdi ki, Həzrəti İsa peyğəmbərdən sonra da hələ dinin, şəriətin formalaşmasına ehtiyac var idi. Yəni, çox naqis yerləri var idi ki, növbəti din, növbəti şəriət o boşluqları doldurmalı idi. Həzrəti İsa peyğəmbər ki, demək olar ki, sonuncu peyğəmbər idi. Ondan sonra İslam peyğəmbərinin gəlməsi bunu göstərir ki, o Həzrəti İsa'dan və əvvəlki peyğəmbərlərin hamısından üstündür. Niyə görə? Çünki müjdə, bəşarət vermək o yerdədir ki, məndən sonra gələn məndən üstündür. Onda bəşarət verməyin mənası olar. Əgər məndən sonra gələn insan elə mənim səviyyəmdə olacaqsa, onun gəlişinə müjdə verməyə ehtiyac yoxdur. Ona müjdə verməzdər. Əgər Həzrəti İsa peyğəmbər İslam peyğəmbərinin gəlişini müjdəliyirsə insanlara, demək İslam peyğəmbəri Həzrəti İsa'dan üstündür və bütün peyğəmbərlərdən üstün sayılır. Bu bir məqamdır ki, Həzrəti peyğəmbərin fəzilətini, üstünlüyünü göstərir. İkinci, Maidə surəsi 48-ci ayədə Allah Taala Qurani Kərimi bizə tanıtdırır. Buyurur ki: "Və ənzəlna iləykəl kitabə bil haqqı." Ya peyğəmbər, biz sənə kitabı haqq olaraq nazil elədik. Musaddiqan lima beynə yədəyhi. O özündən qabaqçı kitabları minəl kitab təsdiqləyəndir və muhayminən aləyhi. Bütün o kitablara mühaymindir. Ərəb dilində muhaymin sözü həymənə sözündən gəlir. Mənası sultanlıq deməkdir, padşahlıq deməkdir. Demək istəyir ki, Allah Taala bu Qur'an-ı Kerim özündən qabaqçı kitabları təsdiqləməklə yanaşı, həm də onlara sultanlığı var. Sultanlığı var bu mənada ki, Qur'an-ı Kerim eləyə bilər özündən əvvəlki kitablarda olan hansısa bir hökmü götürsün, onu başqa bir hökmdən əvəz eləsin. Sultanlığı var bu mənada ki, yəni orada olan hansısa bir hökmü dəyişdirsin, halalı haram, haramı halal eləsin. Necə məsələn, ölkənin sultanı, padşahı ölkəyə sultanlığı var deyə istədiyini işə təyin edər, istədiyin işdən çıxarar. Bunda o səlahiyyət hardandır? Onun ölkəyə padşahlığındandır. Qur'an-ı Kerim başqa kitablara sultanlığı var. Bu mənada ki, yəni onların hökmün qüvvədən sala bilər. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Qur'an-ı Kerim əvvəlki kitablardan üstündür. Sultan üstün sayılar. Bunun peyğəmbərə nə aidiyyatı var? Şübhəsiz ki, hər bir peyğəmbərin məqamı gətirdiyi kitabın səviyyəsindədir. Peyğəmbərin məqamını biz hardan bilə bilərik ki, nə dərəcədədir? Ümumiyyətlə peyğəmbərlərin, onun baxırıq gətirdiyi kitabına. Həzrəti Musanın dərəcəsi, məqamı Tövrat qədərdir. Tövratın dərəcəsi, səviyyəsi nə qədərdirsə, Həzrəti Musa da o dərəcədə dayanır. İncilin səviyyəsi nə dərəcədədirsə, Həzrəti İsa da o dərəcədə dayanır. Və Qur'anın səviyyəsi nə səviyyədədirsə, İslam peyğəmbərinin də səviyyəsi onunla bahəmdir. Çün əgər İslam peyğəmbərinin səviyyəsi ondan aşağı olsa, o heç vaxt o kitabı gətirə bilməz. Əgər gətiribsə, deməli, bu buna layiqdir, bunun səviyyəsindədir, bunun dərəcəsindədir. Qur'an-ı Kerim əgər başqa kitablara mühəymindirsə, sultanlığı varsa, deməli, İslam peyğəmbərinin də başqa peyğəmbərlərə sultanlığı var. Bu ayədə ikinci bir ayədir ki, Qur'an-ı Kerimin və peyğəmbərin başqa dinlərdən, kitablardan üstünlüyünü göstərir.